Šodien vairāki simti cilvēku pulcējās pie Rīgas pils. Viņi pauda neapmierinātību ar politisko vidi valstī, kas atklāta pēc oligarhu sarunu publicēšanas. Sapulce bija mierīga, taču daži politiķi saņēma asu kritiku. Sapulces dalībniekus uzrunāja arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viņš teica, ka publicētās sarunas viņam ir absolūti nepieņemamas. Sapulces dalībnieki viņu izsvilpa, jo gaidīja stingrāku nostāju. Izglītības ministrija šodien rosināja, ka pirmajā klasē varētu uzņemt jau 6 gadus vecus bērnus. Par šīm izmaiņām vēl balsos parlaments. Vecāki gan varēs izvēlēties un bērnus sūtīt pirmajā klasē arī 7 gadu vecumā, kā tas ir pašlaik. Šonedēļ ir stipri līs, tāpēc daudzviet Latvijā īpaši austrumos cēlies ūdens līmenis upēs. Visstraujāk par 1,5 metru ūdens līmenis cēlies Aiviekstes pietekā Pededzē pie Litenes. Citviet pasaulē. Lielbritānija šodien publiskojusi likuma projektu, kas paredz saraut visas saites ar Eiropas Savienību. Tas ir nozīmīgs solis tā dēvētā Brexita procesā. Taču opozīcija jau paziņojusi, ka vērsīsies pret valdības iecerēm. Maskavas militārā apgabala tiesa piespriedusi 20 gadu ieslodzījumu Zauram Dadaevam, jo viņš atzīts par vainīgu Krievijas politiķa Borisa Ņemcova slepkavībā. Dadaevs tiesā savu vainu neatzina. Sodu viņš izcietīs stingra režīma labošanas darbu kolonijā.